ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala Wuto Lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo Wuto Studio Zomi na Sambo na Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bobele mingi mingi makambo malekaki na Kinshasa lobi maponomi oye salemaki na Congo démocratique. Goma bokonzi ba mapinga maliboke lya EAC ba sakoli lelo ete ba soda ba bango banso ba zongisami o bikolo bya bango mpe balongwe etuka ya Nord Kivu na ekolo Congo démocratique.
On a départ donc ya EAC. Ah, et c'est nous amakasi parce que baza ba toyo tozwa ki bango comme bandeko ba ko ki boya ko bundela biso ba sunga biso sur le terrain ba e ba la kisi biso bizale li mususu.
Na mboka Bindi, Bunwa Sengi, pe Kamandi, lac na territoire ya Lubero, na ituka ya Nord Kivu, lelo mokolo mwaminei, nde maponami ya mokondi ya mboka, pe ba Ntoma Misusu, ma Salemi, administrateur ya territoire ya Lubero, asakolie te ba kit elektoro e komaki na retard.
Na territoire ya Beni kuna tozo mona entité mo babenga cantine ti 17h bazaki nanu na ba election ezali ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation.
Bongo lelo mokolo mwaminei maponami masalemaki lisusu na bisika mingi na ekolo Congo démocratique lokola mibandaki na sima ya ntango lobi mokolo mwamisato na bacentre na ba bureau ya voti misusu milulu ya bokaboli mikanda ya voti to depuis mwa misalemaki te lelo mokobanda tongo tokolobela yango na batindami ya lolaka la Amerika baye bazali kuna na ekolo Congo démocratique. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo pinza tulanda basango na bokuse yango ekopesa mana Fatuma Kalala Alimasi.
Ba resulta ya voti ya mokolo ya misato loleki na ekolo Congo démocratique mizali kotia mana bifelo ko banda lelo mokolo mwaminei na tongo na ba centre na ba bureau ya voti ebele na Kinshasa atako na bisika misusu misala ya bokaboli mikanda ya maponomi to depuis ma mizala ki kosale makaka na atene ya Gombe misala ya bokaboli ba mikanda ya voti ezalaki kosale ma na ba bureau ya voti ebele batali maponomi bazalaki kozela ete bati ya ba resultat na bifelope ba lobela ndenge milulu ya mapona mimilekaki malamu na ba centre ya voti mosusu lokola na Collège Saint-Joseph milulu ya mapona mimisalemaki na tongo ya lelo mokolo mwaminei pe na Institut Notre-Dame ya Fatima esika misala ya mapona mimibandaki na sima ya ngonga bazali ya seni babandaki lelo mokolo ya minei na tongo koti ya ba resultat na ba biro misusu ba biro mosusu ya voti ya mboka Bukavu na etuka ya Sud Kivu na etuka ya Sud Kivu ebandaki kotia ba resultat ko banda tongo e ya tukumi bale ya yoko na bifelo ezalaki sima ya mosala ya bokaboli ba mikanda ya voti to depuisment e esalemaki na butu lokola na centre ya Kasali Bwindi ba centre misusu ya Panzi na misusu ya Zinga Zinga ya mboka awa bato ebele ya ba parti politiki baye kotala mikanda to ba liste pona ba kandidat na bango ndenge batie yango na bifelo kasi ba centre lokola mapendo atene ya ibanda tumaini CBCA na misusu ba resultat etiami na ino na bifelo te pona tina ebele na mboka Bukavu batali ya maponami to ba témoin basalaki mosala te na butu na ba torche ti na tongo misala ya voti ezalaki kosale mati lelo na ba biro ya voti maye mafungola ki te lobi mokolo mamisato na ngonga wana misala ya botali maponami ezalaki kosala mikanda na yango ya ndambo to rapport partiel ya botali pona simosel misala ya bokaboli mikanda ya voti to depuisement na ba centre ya voti bisika ndenge esale maki ya voti etosa maki na ba pourcentage tuku sambo na misato kati na tuku mibale na sambo ya makama ya bokaboli mikanda ya maponami kaka na manaka na bango na mokolo ya misato loleki kimya ezala azalaki na ba biro ya voti pene na ba pourcentage tuku mwambe na misato pe mae mabebi samaki pona mobulu na pourcentage zomi na sambo. Bokoti ya batali ya maponami na ma centre ya voti etikalaki polele na ba pourcentage tuku libwa pe bo kengi ezalaki na pourcentage tuku mwambe na minei. Ekolo Congo Brazzaville efongoli lobby loleki eteni ya yambo ya zando monene penza ebengami centre commercial Brazza Mall oyo ezali na quartier Mpila na Brazzaville enguma mokonzi esika eye ezali na mokano ya kokoma moko ya bazando eleki monene pona koteka pe kosomba biloko na Afrika ya katikati. Mall ekopesa misala na bato mingi pe ekotombola mombongo na Afrika pe nkita na mosolo ya Ekolo Congo. Ekolo Angola ezwi mokano ya kolongwa na OPEP lisanga lisangisaka bikolo biteka kapitiloli po bakonzi ba Angola balobi ete bazali koyokana te na basusu na oyo etali kokabola na motuya ya mafuta ya peteloli petrol oyo basengeli kobimisa moko moko na bango. Ekolo Angola endimi ete ezali kozwa atama tomba te na kozalaka na bondeko na OPEP. Kino sikoyo tozali na bopusi te na oyo etali kokabola petololi. Soki totikali na OPEP, tokonyo kwa mapo Ekolo Angola kotindama na makasi kokitisa bobimisi bwa petoloi na yango. Elimboli ministre ya Ekolo Angola ya biloko ya bozalisi to resource naturelle Diamantino de Azevedo lelo oyo. Mokambi Ekolo Benin Patrice Talon alobi ete alingi kozongisa na lombango boyokani na bikolo ya pembeni epai wapi basoda balongoli bakonzi na nzela ya coup d'état pe bazwi bokonzi na makasi lokola na Ekolo Niger. Asakoli yango lelo jeudi oyo na lisikulu na ye na Ekolo liboso ya Assemblée nationale. Patrice Talon abakisi ete azanga kite kotinda mbala na mbala basango na bikolo biye ya bandeko mingi penza Ekolo Niger oyo ezali na etumbu ya CDAO lingomba lisangisaka bikolo bia Afrika ya Westi. Uta bitumbu biye mibanda maki mituka mingi mikangami na ndelo na Ekolo Benin yango ekitisi pe misolo na libongo ya Kotonou engumba ya Ekolo eye. CDAO elobi ete pona kolongola bitumbu likolo ya Ekolo Niger basoda na bokonzi basengeli kozwa ekateleli ya kozongisa na lombango bokonzi ya basivili. Biro ya ONU mpona makoki mabomoto ezali kosenga na ba Israel kofungola bolukiluki mpona mbeba makasi pe mingi ya mawa. Basoda ba Israel bafundi kosala na tango ya bitumba bazali kobunda na mapinga ma Hamas ya Palestine na Gaza. ONU esakoli ete ezwi sango etali liwa ya mibali zomi na moko na Palestine oyo bazalaki basoda te pe bazalaki na minduki te na engumba Gaza. Bakufaki mardi loleki na mpokwa tango mapinga ya Israel mazalaki kobeta masasi na ndako moko epai wapi mabota mingi mazalaki komibomba na bitumba. Bakonzi ya Israel basengeli mbala moko kosala bolikuliku ya lipanda ya mozindo pe ya malamu pona bifunde libiye ebakisi ONU. Ba Israel ba wangani bifunde libiye balobi bizali na bosolo.
Ozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Na ingumba Goma bakonzi ba mapinga maliboke lia EAC ba sakoli lelo ete basoda ba bango banso ba zongisami obikolo bia bango pe balongwe etuka ya Nord Kivu na Ekolo Congo Demokratiki. Bolaina yango na Fiston Isemwami.
General Alpha Dzar Kyugu, mukambi ya mapinga, maliboke, lebikolo bia IAC, maimatina manituka Nord Kivu, pona mabongisi mabulu kikimia na bisika bie, nde asakola kilelo, na bokuta niboye na bapanji sangoete, mapinga manso ma IAC, mazongisami obikolo bia bango, mpe mokote kati na bango, atikali na teritoa Ruchuru, Masisi pe Nyiragongo. Pona bayimboka, sango eyezali penza ya malamu pamba te, bayi IAC bana, bakoka ki musala mabango te, mwako suki sabitumba bia batumbu kibamba antro bie, kino sika, bizali na territoire Masisi pe Rutshuru. Tuyo kama luba mamoko na bayi engumba mokonza etuka Nord Kivu.
Pona depart don oya EAC. Ah, esengoza makasi parce que bazaba toyo tozwa ki bango komba ndeko bakoki ko ya kobundela biso basunga biso baya basunga biso mais sur le terrain baye balakisi biso bizaleli mususu. En tout cas depart na bango epa na biso za kitoko pe za pona honneur a mboka biso moko Congo toza na capacité ya kobunda bitumba na biso na ndenge ki biso moko na esprit ya patriotisme vraiment attaque bana mboka. Oyo kendo kozwa bato libanda bazoya ka kokota na esprit mususu pe po bazoya pona ba intérêt na bango. Avant bakoma bazoya ka na ba idée mususu metan bakomi sur le terrain bakomi na makam na bango mususu donc bayaki na ba agenda caché na bango. Depart na bango en tant que peuple congolais na zana esengo makasi bakende kaka bakende. Biso moto bunda bitumba na biso.
Amiral Sengo moto na mayele na maimatali géopolitique azanga ite maloba na tina ya bolungu ba mapinga ma EAC o mabele ma ekolo. Pona ye, sika, esengeli na bakonzi ba ekolo, ba pesa makoki manso mai masengeli na ba FRDC, mapinga ma ekolo pwete, bango mokonde, balapandai, mpe ba pesa bomu ibabango, natina kubundi la ekolo, kino na liwa, maloba ma Amiral Senghor.
Eske so bakoki saki bi makambo oyo population ebanda ko senga bango ou soit ba exigence oyo gouvernement congolais ebanda ko senga bango mbeleba batikali na Congo mais so ba longwe ezapo na demande ya population congolaise parce que bango bayaki na sens ya kubundisa banguna oya M23 na sens ya kusunga forces armées de la République démocratique du Congo mais tango bango baye ba komi na Congo omoni nga na yo ba changer stratégie ba komo vanda ba komo sala ke baza bande ko baza ba ami proche na banguna ya M23 et puis yango na nde esali ke non esepele sa ki population te yango nde sala ki population esengi ke ba soda oya EAC bazonga parce que bazai ko sala eloko côté na yangonde esali kutu keno gouvernement oya Kinshasa et ke wapi et ke na SADC na bamboka SADC pour ba remplacer force oya EAC na force oya SADC donc et puis EAC bazaki na intérêt ba bima na sens que mikolo oyo M23 na mapinga ya FARDC bazo bundate parce que bazo observer cesser les feux oyo États-Unis d'Amérique et singa bango ba observer FARDC bango pe ba mibali donc place nyoso bo longwa et puis bazo observer cesser les feux FARDC bazana on suppose que en tout cas tout est en ordre, il y a pas à craindre. Ezaka ba intimidation.
Ba imboka ba ngumba mokonze tuka Nord Kivu, bazali ko sepela na komona lolenge, mbula matari ekolo Congo démocratique et jumo kano. Mwa bobimisa mi po mapinga, maliboke ya bikolo bya EAC, lokola ba imboka bana. Bazalaki kosenga pamba te, wuta ba EAC, bakoma na ituka Nord Kivu, bakokati ko bingana, batomboki ba inventro na mboka mingi, ya territoire Masisi pe Rutshuru, eye ba dongolomiso, ba inventro, ba botola wuta sikape na mibumi bale, elobi bango, wuta engumba goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Motindami ya kafu kafu ya lolaka la Amerika na ekolo Congo Demokratiki edi isango asololaki na mama moko na makambo matali lolenge maponami masalemaki na atene ya Gombe na Kinshasa.
Mambute.
Mbote.
Komu na yu?
Adel Tombolo.
To munyo na centre ya maponami. Na atene la Gombe lelo bisika mususu bat bazo vote alors que conseiller pesika ka mokolo moko omoni ndenge nini lokola ba konzi ba pesinze la te ba vote lisu lelo
basali malamu po montonyo so ifale a vote ifale montonyo so a vote mais lobi tangu to yake awa bato bazala ki ebele misale bandaki mwa retard et puis bato bazala ba vota ki mingi te mbula yake ko beta e bibisa ki makambu basali malamu ndenge baluba pe sinzela na montonyo so pona ko vote
kasi kino sika ba depuis ma to pe botangi bilembo na makam so so salima lokola awa ezo umela na monika na biro moko ndi ba misi bilembo ayo kanisi ni pona yango
ngape na moni lokola misala ezo kende na mwa lanteur moko ya makasi na mwa bolembu moko ya makasi po na yebite soki personnel nde bazana batu bakoki te to nini ngai kutu mwana nanga uti ko vote ya vote na sal moko me tangu natali na ba fiche na ba PV kombo ya kandida ya votaki ezalite.
ndenge nini oyebiwa ezaka na ndenge ya kolandela soki moto avotaki koyeba batu nini
me ngai nazali témoin na tie batu songolo pakala ye avote me ntango baafishe kombo ya moko na bango ya vote ezali te moko kaka nde avotaki na sali wana me numéro ya kandida wana ezali te
okoyeba nini maproblème eleki malamu donc
bon en soi maponami eleki malamu na nyonso nga na moni eleki malamu me ba irrégularité mike mike ezalaka ezangaka te me mpona maponami nga na moni ke eleki malamu
Namboka Bindi, Bunyan Senge, Pe Kamandi, Lac, na territoire, ya Luberwa, ya Lubero, pardon, na Etuka, ya Norkivu, Lelo, Mokolo, Mwaminei, Nde, Maponami, ya Mokondi, ya Mboka, Pe, ya Batoma, Misusu, Masalemaki, administrateur, ya territoire, ya Lubero, Asakola, ki, ete, ba, kit, électoro, Tobi, Loko, ya Misala, ya Maponami, Ekomaki, na Tango, Sima, Tona, Retard. Bolaina, yango, na Erikas, Mwisi.
Maponomi maima salema kilobite po ete etando eye, ezoa ki na lombango te ba kit elektoro, mpe etando ena e ingi lambaka mingi na ba simba mandoki. Tolanda kolonel Alan Kiwewa, administrateur ya territoire ya Lubero.
Bango kuna bazali ko silisa lelo. Awa deja to community siko nazo benga na 15h awa na 14h30 deja kuna basi basilisa ki. Déjà basilisa ki déjà ba kokisa ki 11h na bango. Ba kokisi 11h na bango depuis nani fumwa makina ninge ko sila. Ezali pe kawana te, ezali pe na bingi, ezali pe na Lunya Senge, ezali pe na na kamandi lake na kamandi jite na na kamandi jite oui alors kuna pe basi basilisi deja maponami na bango awa lelo basilisi maponami na bango ndenge president asenye alobaki oyo apesaki bango moratoire to apesaki bango mwa mikonganani mwa bakantango mwa moke lisusu mpona journée ya lelo donc ndenge tozali koloba awa toza siko na niveau ya bacompilation
mpona lobby mokolo mwa maponomi Mobulu mozalaki na territoire ya Lubero, ba machine a voté nzike, miziki samaki. Tulandali susu colonel Alain Kiwewa.
Population etomboki, population etomboki, me mingi mingi ezaki population pena ba responsable te. Ezaki mingi ba jeune, ba moins de 18 ans, na ba 18 ans moko moko moko, me yomoni ba tchilie e belé, ba lobika ka machine, wana il faut ba tumba machine, wana nyoso, il faut ba tumba machine, wana nyoso. Mais police azalaki makasi, asali effort abimisi ba machine wana nyonso mwana wana asali boni akimi na machine ko kima ba couvrir ye ti na machine ebungi ti wana tomoni su machine te voilà incident wana ndeza ki mwa makasi
c'était civil yango e kamwe pona mwana mboka Van Germain Katiwa ezali mambi makoka mwisa
soki otali neti na territoire ya Lubero toza neti na trois entités mbingi Bunyantenge e Kamandi Lac ou ba election salamaki na territoire ya Beni kuna tozo mona neti territoire nani entité mo babenga cantine ti soki 17h bazaki nanu na ba election ao yango ana ezaki ko lakisa ke seni ezalaki na ba mwa difficulté ya organisation o sengaki ba organiser yango bien par erreur ya ko éviter tokanisi ke gouvernement na biso il faut ezala nanu na conscience ya kotia mbongo na disponibilité ya ba appareil ya ko organiser ba election et ici
territoire ya Lubero ezali na bamboka mingi e ezana se ya bokambe ya mangomba mabasimba mandoki bakambi ya état de siège basila kubasenga kugitisa mandoki kasi basila kuboya Erikas Mwisi pona lulaka la America
Matondo mingi Erikas Mwisi, toki mimbangu na Goma na Nord Kivu, esika fiston ise mwami a talela kibiso, boni boni maponami malekaki, tolandaye. Fiston ise mwami, boni boni maponami maleki kuna.
Matondo mingi ndeko Roger Antoine Bulamba, pona mukolo mwami bale mwalelo na ekolo Kongo Demokratike, au wanengomba Goma na etuka Nord Kivu, biro de vote minei, totangi awa bureau ya Nyabiongu na quartier Lac Vert na commune ya Goma tozalaki pe na bureau ezomi na institut Nyabushongo na quartier Ndosho ezalika kaka na commune ya Karisimbi pe na institut Musubao na quartier Katoi pe na institut Uzima et zomi na paroisse Notre-Dame nde efungola ki penza bikuke bia yango mpona kuyamba bayimboka mingi penza bayebazalaki na mbapona milobi te awuta tongo makati ya mokolo mwalelo ndeko Roger Antoine ba électeur bazalaki na bisika biango na ngonga ya motoba to pe na 6h du matin mpe babandaki vraiment kopona babandaki kopona na ngonga ya 12h toloba awa na ngumba Goma esengeli penza Roger Antoine Bulamba boye baete bayimboka mingi mingi penza bamama mpe bazalaki ya olemba mpe mingi kati na bango bazongisamaki na ndako na bango pamba te balemi na bango kopona mpe bayike bamonaki bakomo na bango te na baliste ya baelecteur bazongisamaki na ndako na bango kasi bazali mpenza na mpasi na mitema po ete baponi te lelo lisusu pamba te baza na posa ya kopona bakonzi baye bakokamba mboka mpona mobimi mitano
lokola otamboli-tamboli na oyo yo monaki eske omonaki bamikakatano eske bambeba nini yo monaki na ndenge makambo yango ezalaki kosalema
awa na ngumba Goma nungunungu ezalaki mpenza te ndeko Antoine Roger Bulamba kasi bayimboka basalaki lokola kosilika mwa moke ntango bamonaki wuta ntongo baza kozela na babureau de vote kino na ngonga ya 11h 12h bazali kopona te nde omonaki mwa nungunungu emekaki kozala kasi manso malekanaki mpenza na kimia ntango ngonga ya kopona ebandaki bavotaki na bango misusu batikalaki na kino na ngonga ya 16h awa na Goma bayike bazali kino kozela mpe baza kosenga ete bakonzi baseni bapesa bango su mokolo moko mpo ete bango banso bayeba na kosala maponami
matondo mingi fiston ise mwami
matondo mpe lokola ndeko Roger Antoine Bulamba
tokei mbangu na Kinshasa esika motindami ya kafukafu ya lolaka la amerika azali kuna edi sango ye mpe atambolaki na bacentre na babureau ya vote misusu akutanaki na mwa bato oyo bapesaki mwa makanisi na bango lolenge maponami maleki tolanda edi edi sango yebisa biso esika ozalaki makambo maleki ndenge nini
mboki ya Antoine na Roger Bulamba na Kinshasa ba centre de vote c'était ba bureau de vote ba ingi epongamaki lobi ingi lo bate ba yebaki ape ezalaki na mwansima na ngonga na ntango koyeba kokangama kasi ezalaki na likambo etikalaki ezalaki bongo mpona yango ya kopanza sanduku po kotanga kasa moko moko na kati mosala yango ezaki mwa ntango mpe ngonga pamba te kino lilo yango ezalaki kokoba kino na bangonga koleka ya misato ya nzanga me mitika misusu kutu basilisaki te mpona bayebi kolisata nkombo te kasi na bisika misusu nde bato bakokaki te kopona to mpe babandaki kopona kati ya butu yango nde ekobaki to mpe babandaki kopona lelo yango nde ezalaki bongo kasi bato mingi bato bayike nde bayebaki kopona lobi mokolo na lobi kaka mwa ndambo nde na bisika biike nde bayebaki kobanda kopona mpepe kokoba kopona lelo
ok edi sango bongo sikoyo nani maponami yango lelo ekosilama vraiment lelo to yo moni ezali kocontinue lisusu nanu ti na butu
bapesaki mokambi ya seni bakutanaki na mokambi ya mokambi molandi ya seni Didi Manara azalaki kokende na media mosusu ya Kinshasa awa alobi mobeko ezali ete makonami masala maka na ngonga zomi na moko bapesi yango wana tina na ete maponami ya bato babandaki lobi esukaki ntango misu lelo babandaki na esika misusu babandaki na ba 3h esika misusu babandaki na 11h toloba ngonga ya 23h tope 11h ya butu bakisi omona omona ke esali 11h lobi mpe lokola baoyo babandaki na ba esika babanda na ngonga ya motoba na ntongo basuso bandeki na wiki bandeki tala na o tala 11 to 10 na moko ubaki si 10 ndinga 10 na moko ndina sima yango biro wala tukukanga
matondo mingi eti matondo mingi edi to mona ki lobby na tango mapona mi mazalaki ko salema ba to misusu ba tumbaki ba mikanda na bango to ba carte na bango pongo to la kisabino to yo kisabino o moko oyo edi akutana ki na ye esika zale ko tumba mukanda na ye ya moponi mi
papa na moni osala la wana nini brike ozo tumba carte
ozo tumba te to luka numero ya etui ya mutu ebi ma puisque to composer on a telephone ebi ça parce que pas mutu ko tana kati kuna d'abord ça difficile et puis so ka koti na kati et zo senga fa ba local na e donc soit ça na bureau so ki h so ki m et tout consort voilà pourquoi to luka numéro na e oyo ya national comme ça to beta ngo na ningeza ba réseau pour que to e ba situé à partir seni ba bi misa numéro na e biro na e local n'est pas ce fucking
man ebi sino ke fo tumba carte boy
bon en fait les années sont au salon on les obima
ebi misiko
ebi misiko ya moto ko parce que va tenir sur la ligne ngo sa mais au bas qui va passer au qui ne corrige ni le carte na bango na ba commune donc c'est pour cela va sali ka méthode comme les autres sont venus avec la chose va se sali boy deux mois numéro na di mayon contact pour que va situer place na e o ya pour avocat soit tu koto yo soit tu koto parce que banaya qui a mis le caso s'est retrouvé et a joué batté à sa nuit.
La compagnie n'a pas celle de la zone à la voilà.
Donc c'est ça les problèmes.
Merci beaucoup. Oui. Yo, comment on a dit?
Ngai comme on a dit, j'ai reçu batté.
Ok, merci. Vous avez un cas électeur à Pam?
Hein?
Vous avez un électeur qui a Pam? Tous en a.
Tous en a, tous en a, électeur.
D'accord, merci.
Tuzongi awa na Washington esika ambassadeur Zeno Mukongo ye azali motindami ya ekolo Kongo Demokratiki awa na misala ya ONU lobby loleki akendeki na ambassadeur ya ekolo Kongo Demokratiki awa na Washington pona kusala mapona mina ye tolanda oya lobaki
na ye na kuti ba compatriotes deja bazay belé awa et procédure est très simple oye au côté au présenter carte de lecteur nayo ba légition na agent a expliqué yo ndengini ni déroulement ils allaient appeler sur bulletin au côté bulletin na machine et là qui si ba candidat au fini candidat nayo confirmé et si le bulletin est bimi ba remercier yo au voter na en tout cas très simple je pense que vraiment awa makambele ki kitoko félicitations na ba agent la CNI parce que ben inquiétude des alaki ebele liboso jusque lobby na tongo bazali na ba comité alors ba comité après-midi ba installé ba pareil na bango biso pe to voyager de New York to komi en tout cas na Monique ça se déroule plutôt très bien que prévu.
Ben vote, il y a diaspora et année où Yoza la première fois. Et ça, importance, il y a pour voter pour la diaspora et ça.
Non, c'est très important pour la diaspora va voter. Seule chose à tout regretter, c'est de constater que Basarola qui mingité. Peut-être que Basarola n'a pas doute, bah il va être que vous allez prendre sérieux. Basarola qui mingité, ben à New York par exemple, il était question que. Mingi Baya, mais quand on leur a posé la question, Mingi Balobi, on entre sans relâcher. Alors, donc prochainement, je crois qu'il faudra rectifier le tir. Batouba s'enrôler, bien peut pas s'enrôler à temps, de manière à ce qu'il va à la mesure à voter. Parce que ce qu'on s'enrôlait, moyen voter les athées. Mais heureusement, de constater qu'il y a à Washington, quand même, ma compatriote, moi, Ebele Bazoya, de constater que les opérations se déroulent plutôt très bien. En tout cas, à temps, quoi que mon coïncide.
Si
vous
votez, vous s'attendre à mini na vote.
Non, mais vous vous attendre à ce que le candidat n'a pas bima. Donc il faut que le candidat n'a pas bima. Pour attendre, c'est tout. Et l'autre, vous êtes là, vous voter de manière à ce que le candidat n'a pas bima.
Solo Oyo ya Jenini wa na ambassadeur ya République démocratique du Congo na ONU des sukisi masolo na biso et puis sukisi pe sango ya mokili ya lilo matondo mingi na bino banso bolandi yango matondo mingi lisusu na Fatuma Kalala Alimasi na Kelia Williams oyo ba participer ba saliti makamonyo matambo la malamu ndeto kutanisima.